Viață din cuvânt cu Valentin Dănăiață.
Aș dori să facem din studierea Cuvântului lui Dumnezeu unul dintre cele mai frumoase momente ale vieții noastre. Aș dori să ne placă, să fie mai frumos decât la un concert, să fie mai frumos decât la un scenariu de teatru, mai frumos ca la orice altceva. Și lucrul ăsta se face nu prin cel ce prezintă neapărat, ci prin cel ce lucrează, adică nu prin omul care vorbește, ci prin Dumnezeu care e aici. Vă invit să vă rugați ca Dumnezeu să fie prezent aici. Partea cea mai dificilă a acestui studiu este introducerea. Ce înseamnă un punct de vedere? Un punct de vedere. Ce înseamnă? O opinie. De ce un punct de vedere? Cei cărora le place umorul au îndrăznit să spună că atunci când orizontul unui om se îngustează la un punct, acela este punctul lui de vedere. Vede doar punctul ăla, nimic mai mult. Ce înseamnă punct de mântuire? O condiție de mântuire, mulțumesc. Despre asta aș dori să vorbim în dimineața aceasta, despre cât de corect este să vorbim în termenii unui punct de mântuire sau nu. Când vorbim despre punct de mântuire, la ce vă gândiți? Unde se aplică cel mai frecvent întrebarea asta? Mi s-a pus vreodată întrebarea asta, dom'le, dar e punct de mântuire sau nu? Unde se pune cel mai des această întrebare? Când? Cu ce ocazie? În general, la discuțiile confuze. Se discuta enorm mai de mult despre cine sunt cei 144.000. Și apoi cineva care obosit dorea să oprească discuția punea întrebarea, dom'le, dar e punct de mântuire? Dacă nu e punct de mântuire, hai să o lăsăm, că o vedea noi cum o fi. E punct de mântuire. Fratele Turturică era aici la amvon și a zis, domnule, carnea nu e punct de mântuire. De ce a folosit ideea de punct de mântuire în dreptul a mânca sau a nu mânca carne? Este punct de mântuire sau nu? Da, sigur că da. Dacă vrem să știm dacă este condiție sau de mântuire, când vorbim despre mâncarea cărnii curate, avem nicio problemă ca și condiție de mântuire. Ceea ce aș dori să studiem este formularea aceasta, punct de mântuire. Deci formularea. Nu mă voi referi nici la carne, nu mă voi referi nici la 144.000, ci la această formulare. Și, în mod special, la ce așteaptă Dumnezeu să însemne ascultarea noastră. Exemple. Care dintre cele două este punct de mântuire? Cafeaua sau țuica? Sau minciuna? Gândiți-vă. Îmi răspunde cineva? Că am nevoie, în afară de zâmbetul dumneavoastră, aș avea nevoie de o idee. Niciuna? Minciuna mi se spune că este punct de mântuire. Dar între carnea de porc și carnea de vită sau a fi vegetarian, care e punct de mântuire? Aveți vreun răspuns sau nu? Că nu, încep să nu înțeleg. Încep să nu mai înțeleg. Porcul e punct de mântuire. Vedeți? Deja începe să sună ciudat. Deja începe să sună ciudat. Pentru că descoperim că noi vorbim ceva și vrem să înțelegem altceva. De fapt, ce vrem să înțelegem noi când întrebăm este punct de mântuire sau nu? Noi nu înțelegem ceea ce spunem pentru că noi spunem așa. Noi spunem, când zicem este punct de mântuire, noi spunem, domnule, cine mă mântuiește? Cum mă mântuiește? Și vreau să aflu metodele prin care suntem mântuitori. Porcul n-are nimic de a face cu toată treaba asta. Scuzați-mă, dar n-are. Nici minciuna, nici furtul n-au nimic de a face cu mântuirea mea. Ele au de a face cu păcatul meu sau cu ascultarea mea. O să observați, vă rog, că modalitatea în care se pune problema e greșită. Nu confundăm cele două lucruri. Să nu cumva atunci când întrebăm un punct de mântuire, nu cumva să întrebăm care sunt păcatele, pentru că nu au nicio legătură. Spre exemplu, ce este punct de mântuire? Zahărul sau tutunul? Pentru că, știți, sunt o mulțime de oameni care se îmbolnăvesc de diabet datorită zahărului. Iar cei ce fumează se îmbolnăvesc de cancer. Care e diferența între astea două? Ce vreți, diabet sau probleme cu plămânul? Deci, puncte de mântuire. Sunt sau nu puncte de mântuire? În Neemia, capitolul 9 cu 14, găsim următorul text. E partea a doua a textului. Le-ai dat prin robul tău Moise porunci învățături și o lege. Întrebarea mea, pe care le pot călca eu din astea trei? La care trebuie să țin și care pot să o calc? Spuneți-mi și mie. Care este mai importantă dintre toate astea trei? Porunci, învățături și o lege. Care e cea mai importantă? Care e cea mai puțin importantă? Sunteți siguri? Adică, dacă nu e în cele 10 porunci, mai e tot atât de importantă? Dacă nu e în cele 10 porunci, dacă nu e să nu minți, dacă nu e să nu furi, mai e tot atât de important? Dacă e un sfat din partea lui Dumnezeu, vă sfătuiesc, mai e important? Stai puțin, e sfat, dar nu e lege. E sfat, dar nu e poruncă. Păi dacă nu e în lege, e păcat? Noi spunem că legea arată păcatul și deci dacă nu e în lege, înseamnă că nu e. Despre asta e vorba. Și vă rog, cu bunăvoința dumneavoastră, să treceți cu mine prin 11 exemple. Mult? Mult, așa este. Și să urmăriți cu mine pe toată perioada Exodului, care este un caz al ascultării de Dumnezeu, să urmăriți cu mine aceste realități, și anume, domnule, de ce a fost pedepsit poporul acesta într-un anume caz? De ce s-a mâniat Dumnezeu pe poporul acesta în alt caz? De ce s-a întâmplat ca ei să fie pedepsiți în al treilea caz? Și vă rog să observați, dar vă rog cu creionul în mână să observați de câte ori poporul acesta a călcat vreo poruncă din partea lui Dumnezeu. Deci urmăriți, vă rog frumos, pedepsele, neplăcerea lui Dumnezeu, mustrările lui Dumnezeu și vă rog să observați de câte ori aceste mustrări și pedepse au venit din cauza că i-au călcat o poruncă specifică din partea lui Dumnezeu sau nu. Haideți să încercăm să deschidem Sfânta Scriptură, începând cu Exodul 15. Tocmai ieșiseră din Egipt, traversaseră Marea Roșie, nu am ocupat de evenimentul acesta al Mării Roșii, suntem la capitolul 16, cârtirile din pustia Sin. Copiii lui Israel au zis, spune versetul 3, cum de n-am murit loviți de mâna Domnului în țara Egiptului, când ședeam lângă oalele noastre cu carne, când mâncam pâine de nesăturam, căci ne-ați adus în pustia aceasta ca să moară de foame toată mulțimea aceasta. Ăsta a fost, de fapt, problema în câmpia Sin. Tot poporul care ieșise din Egipt parcursese oarecare distanță, obosiți, flămânzi, într-o pustie de genul acela, încep să se întrebe și încep să spună, cum de n-am murit mai bine în Egipt decât aici? Vreau să vă întreb, ce poruncă au călcat ei în momentul în care au vorbit așa? Păi, fraților, da, acum noi suntem foarte aspri cu ei, dar noi nu avem momentele noastre de nemulțumire? Noi nu avem momentele noastre când spunem, domnule, dar nu mie, acum nu mai mi este bine. Acum 2 ani de zile mi era bine, acum 3 ani de zile mi era bine, dar am ajuns în situația asta și nu mai mi este bine. Oare n-avem voie să vorbim așa? N-ai voie să spui? De ce suntem așa de aspri cu ei când noi cam facem asta în fiecare zi? Spuneți-mi mie cum facem lucrul ăsta. În ce categorie așezăm toate astea? Este rău să-ți aduci aminte că ți-a plăcut o mâncare odată? Ce bine era când mâncam eu mâncarea aia. Oh, ce viață! Și acum muncesc ca un rob de dimineața până seara, mă mai binecuvintează Dumnezeu. E ceva greșit în treaba asta? Iertați-mă, dar contextul pe care încerc să-l înțeleg acum mă face să cred că este o situație foarte normală pentru mine, lucrul acesta. Rezultatul a fost că în aceea zi Dumnezeu le-a dat ce? Le-a dat și carne să mănânce, prepelițe, după care le era dor și le-a dat și mană, evident, pâinea îngerilor. Le-a dat amândouă. Dumnezeu le-a dat. Da. Bun. Capitolul 17. Toată adunarea copiilor lui Israel a plecat din pustia Sin și a ajuns la Refidim. Acolo poporul n-a găsit apă de băut. Atunci poporul a căutat ceartă cu Moise și au zis, dă-ne apă să bem. Asta a fost problema. Supărat sau revoltat pentru că n-au avut apă. Cu ce au greșit? Când n-ai apă o zi, două, trei, când îți vezi copilul că suferă, când vezi că tu suferi, când vezi că nu mai poți merge înainte, oare nu trebuie să-ți ridici glasul și să strigi, Doamne, nu se poate așa mai departe. Nu-i normal? Încă o dată, haideți să Vă rog pe dumneavoastră să pășiți alături de ei. Mergeți cu ei. Vreau să vă întreb, ați fi mai puțin supărați? Ați fi mai puțin supărați? E adevărat, cârtirea este o problemă. Dar vă rog să observați că se bazează pe fapte reale, concrete. Cu alte cuvinte, aveau dreptul. Exodul 32. Vă rog să observați, până în momentul acesta Dumnezeu nu pedepsește. La Exodul 32 este vorba de vițelul de aur. Poporul se duce, se închină în vițelul de aur, are loc sărbătoarea aceea extraordinară. Moise vine, se coboară de pe munte, sparge tablele legii și urmează mânia lui Moise, capitolul 32, urmează de la versetul 25 măcelul în tabără cu totul altfel. Se calcă vreo poruncă sau nu? Care era porunca? Să nu-ți faci chip cioplit, să nu te închini înaintea lor. Clar. Deci, pentru prima dată în istoria aceasta a ieșirii, vis-a-vis de toate celelalte incidente, găsim acum pentru prima dată o călcare de poruncă. A mai fost vreuna? E un prim incident când se calcă porunca lui Dumnezeu. Până acum, în câmpia Sin, în câmpia Refidim, nu găsim călcare de poruncă. Nici în capitolul 15, versetul 23, la Mara, de asemenea, nu este călcare de poruncă. Din nou, este o criză care vine din cauza apei. Avem trei incidente în care nu este călcare de poruncă. Al patrulea incident este călcare de poruncă. Mulțumesc! E vorba de călcare de poruncă. Nici nu sunt foarte atent. Ideea este că au călcat legea lui Dumnezeu. Numeri, capitolul 11. Deci, am ajuns la Sinai. Poporul lui Dumnezeu stă la Sinai destul de mult timp până când Dumnezeu îi dă legea, le dă ceremonia aceea sanctuarului și tot ceea ce au trebuit să fie. Și acum ajungem în Numeri, capitolul 11, cu versetul 1, în momentul în care se pleacă de la Sinai. Deci continuăm mai departe. Poporul a cârtit în gura mare împotriva Domnului, zicând că îi merge rău. Ce poruncă? Domnule, nu merge bine. Tu poți să hotărăști dacă îți merge bine sau în viața asta sau nu. Poți să hotărăști. Și totuși, ei au zis, nu merge bine. Rezultatul. S-a aprins între ei focul Domnului și a mistuit o parte din marginea taberei. Pe ce principiu? Călcare de poruncă? Sunt atât de aproape de mine oamenii ăștia. Atât de deseori sunt în situația lor și spun, mie nu merge bine, m-am săturat. Uneori spun, mai mult decât ei, mie nu-mi merge bine la biserică. Nu-mi găsesc locul meu la biserică. Nu mi se dă locul care trebuie la biserică. Ba, dimpotrivă, mi-adresează cineva un cuvânt pe care nu-l merit. Spus că le merge rău. Versetele 4 și 5. Adunăturii de oameni care se aflau în mijlocul lui Israel, i-a venit poftă. Ba chiar și copiii lui Israel au început să plângă și să zică, cine ne va da carne să mâncăm? Suntem, unde suntem? S-a mai întâmplat treaba asta odată, nu știu dacă ați băgat de seamă unde. La Sin, în câmpia Sin, în Exodul 16, acolo Dumnezeu le-a dat și mană și prepelițe și a lăsat liniștiți să meargă mai departe. Acum oamenii plâng din nou după ce au plecat de la Sinai, au plecat de la Sinai cu chivotul pe umeri, cu tot mobilierul de la cort după ei, având cele 10 porunci, fiind echipați cu tot ceea ce aveau nevoie pentru ca să intre în țara făgăduinței. În condițiile acestea, ei încep să plângă și să spună, cine ne va da carne să mâncăm? Ne aducem aminte de peștii pe care îi mâncam în Egipt, care nu costau nimic, castraveți, pepeni, praj, ceapă, usturoi. Jumătate erau vegetariani. Problema aici este simplă. Ne aducem aminte de cum trăiam atunci, acum se pare că trăim rău. În psalm se spune, ei au nesocotit țara desfătărilor. Au nesocotit țara desfătărilor. Ceea ce Dumnezeu spunea că e bun, ei spuneau că nu e bun. Ceea ce spunea Dumnezeu că nu e bun, ei spuneau că e bun. Toate lucrurile erau pedandoasele, erau diferențe de percepție extraordinară. Întreb, ce poruncă au călcat? Că diferența față de ceea ce s-a întâmplat în câmpia Sin a fost că în versetul 33 se spune pe când carnea era încă în dinții lor, fără să fie mestecată, o orgie foarte mare i-a lovit. Care e păcatul? Ce frate, e așa de rău să te bucuri de o mâncare așa, să o mănânci și cu ochii, pur și simplu de dor pentru ea să nu mai meste, să o înghiți pur și simplu. E așa de rău? Asta să fie păcatul lor? Asta să fie păcatul lor? Vă las pe dumneavoastră să vă gândiți. Să vă gândiți la aspecte la care nu ne-am gândit până acum. Am fost foarte atenți să nu calci porunca aia, să nu calci porunca cealaltă, să nu calci porunca cealaltă. Vă rog să observați modul în care Dumnezeu se relaționează la poporul său în situații de felul ăsta. Acum, ca o idee doar, ca o idee, aș vrea să urmăriți cu mine versetul 18. De aici, Numeri 11 cu 18. Să spui poporului, sfințiți-vă pentru mâine și veți avea să mâncați carne. Mă spuneți-mi dumneavoastră, ce legătură are una cu alta? Ce legătură are una cu alta? Deci mâine, spune Domnul, o să vă dau carne și Domnul spune, dar pentru că vă dau carne, voi sfințiți-vă. Știi când a mai spus Dumnezeu ceva de felul acesta poporului? La poalele muntelui Sinai. A spus așa, înainte de darea legii, sfințiți-vă azi, mâine și poi mâine. Trei zile, sfințiți-vă, pentru că vă voi da legea. Aici spune, eu să vă dau carne, sfințiți-vă iar. Frații mei, aș vrea să înțelegem un lucru. Dumnezeu nu le-a dat carne pentru ca ei să facă din asta ospățul și banchetul vieții lor. Dumnezeu le-a dat asta pentru ca în momentul acela să se proslăvească pe El. De asta apare ideea, sfințiți-vă. Sfințiți-vă pentru că Dumnezeu are de gând să facă o minune cu tine. Sfințește-te. Sfințește-te pentru că Dumnezeu vrea să facă ceva special pentru tine, chiar și la masa ta. Sfințește-te. Dacă nu suntem atenți și dacă uităm astea două, nu ne vom da seama de fapt de intenția lui Dumnezeu. Puneți însă astea două împreună și veți vedea intenția lui Dumnezeu. În contextul acesta au fost aleși cei 70 de bătrâni. În contextul acesta. În contextul acesta Dumnezeu a turnat Duhul Sfânt peste ei. În contextul acesta au fost chemați înaintea Domnului. În contextul acesta doi au rămas în tabără și deși au rămas în tabără de rușine, de frică, de emoție, de timiditate, Duhul lui Dumnezeu a venit peste ei. Eldad și Medad, versetul 26, rămăseseră în tabără și Duhul s-a așezat peste ei, căci erau dintre cei scriși, măcar că nu se duseseră în cort. Au început să prorocească și ei în tabără. Fraților, am de gând să urmăresc subiectul acesta de care am spus și pe care l-am amintit, și anume intervenția lui Dumnezeu, când intervine în viața poporului său. Dar pe lângă acesta mai sunt și alte subiecte. E nevoie să le înțelegem întotdeauna. A avut aici, cu ocazia aceasta, loc o alegere. Primele alegeri din poporul lui Dumnezeu. Au fost ales 70 de bătrâni și au fost dedicați ca să fie ajutoarele lui Moise. Ce înseamnă dedicat să fie ajutoarele lui Moise? Puși deoparte pentru ce? Fraților, ei trebuiau să fie mai aproape de Dumnezeu ca restul poporului. Ei trebuiau să meargă împreună cu Moise să-L cunoască pe Dumnezeu. De data aceasta nu mai mergea singur, mergea împreună cu 70. Ei trebuiau să vadă tronul lui Dumnezeu, să-L vadă pe Dumnezeu, să-L înțeleagă mai bine pe Dumnezeu. La asta erau chemați. Doi dintre ei au zis nu și nu s-au dus. Vă rog să observați ceea ce scrie versetul. Pentru că fuseseră scriși, Duhul lui Dumnezeu a venit peste ei. Fraților, subestimați chemarea lui Dumnezeu niciodată. S-ar putea întâmpla ca noi, ca oameni, să dăm înapoi. Noi ca oameni să zicem, ce mare lucru am fost scris și eu pe listă acolo. Ceea ce găsesc aici este faptul că tu s-ar putea să nu-ți ții cuvântul, dar Dumnezeu și-l ține. Noi nu ne dăm seama cât de mult îl antrenăm noi pe Dumnezeu prin deciziile bisericii, în legătură cu noi. Și nu ne dăm seama cât de mult îl antrenăm pe Dumnezeu atunci când ne retragem de sub aceste decizii și spunând, a, nu, eu nu sunt vrednic, eu nu sunt bun, eu nu pot să fac treaba asta, mă dau înapoi, rămân în tabără, poate chiar nu vreau. Textul spune, pentru că fusese răscriși, Duhul Sfânt a venit peste, am fost scris și eu pe o listă. Tu ai fost scris? Mai ții minte pe ce listă ai fost scris? Dar ce, frate, e călcare de poruncă? E adevărat că am fost ales, e adevărat că am și uitat, e adevărat că n-am activat în biserică, dar ce, e călcare de poruncă? Despre asta e vorba, fraților. Nu e călcare de poruncă. Dar uitați-vă aici ce se întâmplă. De câte ori, aparent, oamenii n-au călcat porunca lui Dumnezeu direct și spun aparent și totuși rezultatele sunt cum sunt. Capitolul 12. Maria. Problema Mariei a fost asta. Doamne, dar cine-i profet în tabăra asta? Spune mie, cine-i profet? Și eu nu pot să fiu profet? Fraților, întrebări de felul acesta sunt puse frecvent și sunt puse astăzi în Biserica lui Dumnezeu. Cine e profetul? Unde e profetul? Unii vor să fie mai mulți profeți, alții vor să nu mai fie niciun profet. Ne ridicăm cu îndrăzneală, discutăm și disputăm rolul unui profet. Și dacă cineva mă întreabă sau te întreabă, dar de ce vorbești în felul acesta? Întrebarea este, dar ce poruncă calc? Ce poruncă? Care dintre ele? Dumnezeu îmi dă voie să vorbesc liber, nu? Nu suntem în democrație, nu suntem în Biserica lui Dumnezeu. Vorbește liber! Vorbește liber. Maria a vorbit liber. N-a călcat nicio poruncă. Rezultatul? Pentru ce, Doamne, o lovești cu lepră? Dacă chiar n-a călcat nicio poruncă. Adică cum? Și dacă n-a călcat nicio poruncă? Dați-mi dumneavoastră răspuns la întrebarea asta pe care vi-am pus-o deja. Le-ai dat prin robul tău Moise porunci, învățături și o lege. Care este mai neimportantă? Care trebuie călcată? Care poate fi călcată? Care poate fi neglijată? Porunci, învățături, o lege. De ce am ajuns în situația asta să întreb? Este punct de? Este? Cine te întreabă? Cine te-a pus să întrebi așa? Punct de mântuire. Ar fi frumos să mai rămânem, să mergem mai încet, dar trebuie să ne grăbim. Următorul capitol, 13, 14, îi scoadele în Canaan. Se duc fraților în Canaan, se întorc înapoi. Trebuia să dea un raport de cum este țara. Raport de țară. Și vin înapoi și 10 spun, domnule, e greu, e rău, e... Țara e bună, dar au ăștia o armată de lângă, în fața lor, suntem niște lăcuste. Cu ce au greșit? Era părerea lor. Era concluzia lor, era decizia lor, era ceea ce au văzut ei. Probleme spirituale. Nu intru mai mult să spun ceea ce a fost în sufletul lor. Stai să vezi că s-au împotrivit Domnului și că cu Domnul ar fi trebuit să vadă altfel situația, ca cu Iosua și cu Caleb. Nu intru în zona aceasta. Răspund doar la întrebarea. Fraților, ce poruncă au călcat atunci când ei au dat un raport de țară zero? Ce poruncă? Știți cum s-au terminat viața oamenii aceștia care au dat acest raport? Bărbații pe care îi trimisese Moise să-i scodească țara și care la întoarcerea lor făcuseră ca toată adunarea să cârtească împotriva lui, înnegrind țara, oamenii aceștia care negriseră țara au murit acolo, înaintea Domnului, loviți de o moarte năpraznică. Gata! Ce au făcut? Au negrit țara. Bă, frate, este vreo poruncă din partea lui Dumnezeu în cele 10 să nu ponegrești țara? Să nu negrești țara? E vreo poruncă? Dar tu când vorbești despre Biserica lui Dumnezeu și negrești biserica și ai dreptate, pentru că vezi slăbiciune în dreapta, slăbiciune în stânga, păcate în dreapta, păcate în stânga, te uiți la cutare om, te uiți la el, la starea lui socială și îl pui pe același nivel și când vine în biserică. Și vorbești despre Biserica lui Dumnezeu la cananiți, la fereziți, la amoniți, la toți cei ce sunt de jurul tău. Vecinii tăi știu toate relele din biserică. Tu când faci lucrul acesta, ce poruncă calci? Și spui, nu că am nicio poruncă. Păi ce, nu e așa? N-am dreptul ăsta? Ba da, ăla e. Dar răspunzi. Ce, e punct de mântuire? Răspunzi. Au fost iscoade și au dat un raport. Versetul 32 ne spune că pe contextul acesta, când începuseră toți să fie nemulțumiți, unul dintre oameni și-a arătat nemulțumirea mai deosebit ca celălalt. Și anume, într-o zi de sabat dimineața s-a dus să adune lemne de foc. Porunca era clar, fierbeți ce aveți de fiert, coaceți ce aveți de copt, toate lucrurile tale să le faci. Calcă poruncă sau nu? Calcă. Este a câta călcare de poruncă din toată istoria Exodului până acum. Al doilea eveniment. Restul sunt dă-lea cu voie. Ne dă Domnul voie să mai facem și asta, că nu sunt în cele 10 porunci. Și pentru că și-au luat voia aceasta, rezultatele le-ați văzut. Bun. 16. Core, Datam și Abiram. După Maria, sunt alții care chestionează problema profetului. Doamne, da, de ce numai Moise poate să facă ceea ce face? Noi nu suntem sfinți? Noi nu suntem poporul Domnului? Erau sfinți sau nu? Tot poporul. Era? Era sau nu? Dumnezeu le-a spus, voi sunteți un popor pus deoparte, sfânt. Și el spune, toți suntem sfinți. Ce poruncă a călcat Core, Datam și Abiram în momentul în care i-a spus lui Moise, nu, Domnul nu vorbește numai prin tine, stai că vorbește și prin noi. Ce poruncă a călcat? Capitolul 16, versetul 41. toată adunarea a cârtit împotriva lui Moise și a zis: voi ați omorât poporul Domnului. Din nou, fraților, lucrurile se întâmplaseră așa. În capitolul 16, Core, Datam, Abiram, 300 de conducători, i-a înghițit pământul cu casele lor, cu tot ceea ce era, fără să fi călcat nicio poruncă, zicem noi. Doar și-au exprimat modul lor de a gândi democratic. Doar au vrut să spună că se pot face restructurări, remodificări în poporul lui Dumnezeu ca să meargă mai bine. Aparent așa stau lucrurile. Vedeți dumneavoastră, conflict de alegeri a fost aici. Conflict de alegeri. Cu puțin mai înainte, Moise scrisese pe o bucată de hârtie câți? 70 de bătrâni care să-l ajute pe el. Pe ce acum nu mai putea să mai treacă încă 300? Să-i treacă și pe ăștia, lângă ceilalți și gata. În poporul lui Dumnezeu, alegerile sunt destul de omenești. E adevărat, îmi spunea mie un prieten acum zilele astea. Alegerile sunt omenești. Când te gândești ce se face acolo, le lași pe toate. Așa au gândit ei și au zis: dacă tot au fost aleși pe lângă Moise încă 70, care-i problema? Nu ne mai poți adăuga și pe noi? Fraților, nu știu ce simțiți dumneavoastră, dar încep să simt sfințenie aici. Încep să simt un Dumnezeu care știe ce face mai bine decât mine și cu care eu nu pot să mă port oricum. Capitolul 20. Versetul 2. Adunarea n-avea apă și s-au răsculat împotriva lui Moise și împotriva lui Aron. Poporul a căutat ceartă cu Moise. Este a treia oară când poporul se revoltă împotriva lui Dumnezeu din cauza că n-avea apă. Cu alte cuvinte, Moise greșește în același punct de câte ori? De trei ori. Păi bine, îi duci undeva unde n-au apă? Păi ce strategie ai tu? Din punct de vedere al poporului, Moise de trei ori face aceeași greșeală. Se poate mai mult de atât? Dar până când? Din punct de vedere al lui Dumnezeu, Moise nu face greșeli. Poporul este cel care se revoltă. Cine are dreptate? Cum înțelegem situația asta? Moise? Când poporul se revoltă și spune: dă-ne apă, că vrei să ne omori, avea dreptate? Fraților, din punctul lor de vedere, așezați-vă acolo și ei sunt gata să justifice dreptatea lor și spune: dar n-avem apă să bem și este a treia oară când ni se întâmplă. Este adevărat stâlpul de foc și stâlpul de nor, este foarte adevărat, dar eu dacă spun că n-am apă și mi-e sete, ce poruncă? Ce punct de mântuire? Să nu punem întrebări de felul ăsta. Sunt întrebări capcană, care se întorc asupra noastră. Problema e alta. Problema nu este ce poruncă calc. Problema nu este care este cea mai mică poruncă ca să o calc pe aia și le țin numai pe ale mari. Nu se pune problema așa, cel puțin în drumul spre cer. În drumurile spre iad se schimbă lucrurile. Dar în drumul spre cer nu se pune problema în felul ăsta. Uitați de punerea problemei în felul ăsta. Pentru ultima dată, să fi fost aseară când cineva mai întreabă: e punct de mântuire sau nu? Întrebați-vă, rog, unde e stâlpul de nor? Când suntem la atât de aproape de intrarea în Canaan, Moise se ridică și lovește stânca de două ori, tot aici în capitolul 20. Este o adevărată problemă aici. Doamne, ce păcat a făcut Moise de nu l-ai mai primit tu în Canaan? Ce păcat a făcut Moise? Ce a făcut? Le-a zis: răzvrătiților. Păi nu erau răzvrătiți? Că-ți venea să iei la palme. Nu erau răzvrătiți, fraților. Și a lovit stânca de două ori. E adevărat că Dumnezeu a zis să lovești stânca, să vorbești stâncii. Lovești stânca odată la Sin și acum zice să vorbești stâncii. E adevărat că i-a spus treaba asta, dar în sfârșit, temperamentul, situația, conjunctura de acolo, dai în toate lucrurile. Justificările noastre pe care le avem. Justificări vis-a-vis de firea noastră, vis-a-vis de conjunctura în care suntem. Ne justificăm atât de mult că doar n-o fi călcare de poruncă. Nu uitați cu cine aveți de-a face. Nu uitați cine e Dumnezeul nostru. Nu uitați treaba asta. Capitolul 21. Poporul și-a pierdut răbdarea pe drum. Bă, frate, până când? Cât mai ocolim prin pustia aceasta? Suntem la un pas de... Nu se mai poate. Și-a pierdut răbdarea pe drum. Și-a început să vorbească: pentru ce ne-a scos din Egipt ca să murim în pustie, căci nu este nici pâine, nici apă, ni s-a scârbit sufletul de hrana aceasta proastă. Pentru prima dată, mana era... Și mana era proastă. Cuvântul era... pâinea lui Dumnezeu era, știți ce e pâinea, da? Devine aridă. Dacă ni se dau desene animate, le mai înțelegem. Dacă ni se dă, eu știu, un filmuleț, mai merge. Dar cuvântul e vechi, e scris de Moise, s-a deteriorat prin timp datorită faptului că își pierde valabilitatea, nu mai este atât de rele. Cuvântul ăsta teribil, relevant, nu mai e relevant pentru mine. Rezultatul? Te mănâncă șarpele. Mușcă șarpele. Fraților, finalul este Baal Peor, capitolul 25. Închinarea la idol, la sărbătoarea lui Baal Peor. Ce porunc au călcat aici? Evident, idolatrie. A treia oară când au călcat porunca lui Dumnezeu. Și incidente au fost pe parcurs? Le-ați numărat? De 10 ori. Și n-am amintit de un lucru pe care vreau să-l discut foarte scurt cu dumneavoastră. După problema cu iscoadele, poporul se răzgândește și spune: nu, noi vrem să facem voia lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte, Dumnezeu le-a spus 40 de ani înapoi în pustie, pe viața mea, zice Domnul, și atunci poporul zice: nu, Doamne, acum facem voia ta. Și Dumnezeu le spune: băi, fiți atenți, că acum când vreți să faceți voia mea, nu mai este voia mea asta. Voi faceți voia mea. Întrebarea mea a fost întotdeauna: ce angajament are poporul ăsta că trebuie să meargă în Canaan dacă el nu vrea să meargă? Dacă la un moment dat zice: uite, eu nu mai vreau să merg în Canaan, ce? Mă opresc, gata. De ce îi pedepsești, Doamne? Ce poruncă calcă ei atunci când spun: eu nu mai vreau să merg în Canaan, mă întorc înapoi, Doamne? Că n-au zis-o odată, n-au zis-o de două ori, au zis-o de N ori. Că de-aia Dumnezeu mai târziu le va interzice să mai coboare vreodată în Egipt. Chiar și pe vremea lui Ieremia, e o luptă teribilă să coboare în Egipt sau nu. Întrebarea mea este, deci, de ce, Doamne, ești atât de supărat pe faptul că la un moment dat cineva zice: nu mai vreau să merg? Ce datorie are el să meargă înainte, dacă nu vrea să nu mai meargă? Ce, nu poate să nu mai meargă? Poate sau nu? Dacă tu ai pornit cu Dumnezeu într-o direcție și mergi până un sfert din distanță și pe urmă zici: Doamne, nu mai vreau să merg. Ce mare lucru, ce poruncă calci, ce, ești obligat să mergi încolo? Nu se poate până la urmă opri? Mă bucur foarte mult despre că am auzit un cuvânt aici. Legământ. Avea un legământ cu Dumnezeu. Pe lângă cele 10 porunci. Nu pe lângă. Cele 10 porunci fac parte din condiția morală a legământului. Dar legământul ține de faptul că Dumnezeu se angajează să meargă cu ei în Canaan. Mergem acolo. La muntele Sinai, când cu vițelul de aur, Dumnezeu este acela care zice: ok, dacă voi vă gândiți să mergeți înapoi în Egipt, eu nu mai merg cu voi. Eu nu mai merg cu voi. Și Dumnezeu pare că vrea să iasă din legământul acesta. Vrea să-i abandoneze. Și în momentul acela Moise sare înainte și spune: Doamne, dacă nu mergi tu cu noi, noi nu plecăm de aici. Asta este relația dintre Dumnezeu și ei în condițiile de popor al lui. Pe urmă, mai târziu, poporul zice: nu, noi nu ne mai suim. Să te uiți pe harta mântuirii tale și să spui întrebări ca întrebările astea: Doamne, dar unde mai pot eu să mai rup gardul? Printre toate sfaturile tale, chiar sunt obligatorii toate? Doamne, chiar toate sfaturile sunt obligatorii? Când tu mă rogi, eu nu pot să zic: uite, de data asta nu, te rog eu frumos, nu. Căutarea asta cu altă căutare. Căutarea care este în Deuteronom 18. Vă aduceți aminte? Este un text care mie și dumneavoastră vă place extraordinar de mult. Tu să te ții în totul, totului, tot. Care tot vreți să nu-l mai țineți? Din astea trei. Să te ții în totul, totului, tot. Care dintre astea trei credeți că nu trebuie? Care-i punct de mântuire și care nu-i punct de mântuire? Care arată păcat și care nu arată păcat? Frații mei, mergeți cu Dumnezeu de mână. Orice sfat care vine din gura Lui este poruncă pentru poporul Său. Orice poruncă este lege. Orice învățătură este pentru mântuire. Orice iotă, orice literă este pentru tine și pentru mine.